Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Du, nå har jeg knust noen av de der salteplassene mine.
Ja, da må du smøre med tålmodighet.
Hvorfor det?
Det veldig lang leveringstid på deg, for øyeblikket.
Jeg skal drikke med hendene da I jul.
Da blir det jul rett fra bagboxen for deg.
Hei, kjære lytter, og gledelig jul! Jeg håper dere har hatt en fin julefeiring, og selvfølgelig at dere har fått mange av vinønskene innfridd. Og gledelig jul til deg, Merete Bø!
Jo, takk det samme. Gledelig jul.
Ble vinønskene din innfridd?
Innfridde mitt eget ønske om å kjøpe meg en 3 liter med champagne fra 2008. Og da klarte jeg å innfri.
Nettopp, du, akkurat. Men den, når skal du åpne den?
Kanskje til sommeren. Jeg har kjøpt flere da.
Men nå låter du begynne på det nå?
Nei, det litt tidlig. Siden jeg har kjøpt flere, så kan jeg ta en til sommeren, og så kan jeg vente med de andre.
Ja, for jeg trodde at en særlig en så stor flaske, skulle ligge mye lenger.
Ja, egentlig så bør det ligge I hvert fall 10-20 år til, men for så.
Du, har du gått lei av pinnekjøtt da?
Jeg har bare et pinnekjøtt en gang, så det går fint.
Og det var godt.
Du, da pinnekjøttet jeg brukte så mye tid på å få tak I, at det da var helt fantastisk.
Men du, hva skjer med Paris og Euro Disney? Blir det noe?
Nei, altså, vi holder fortsatt på de billetterne, for å se.
Ja. Men du, I dag så har vi igjen vår faste spesialepisode, nemlig lytterspørsmål, der vi altså da svarer på spørsmål fra lytterne, og det kommer veldig mange spørsmål, og det kjempehyggelig, og som jeg har nevnt før, det ganske inspirerende å lese. Altså, jeg får rett og slett lyst på vin av å lese de spørsmålene.
Det veldig kjekt å se hva folk tenker, for dette, det ikke så lett å sette seg inn I da, I hvert fall ikke når du sitter og jobber med vin hele tiden, og da skjønner jeg ikke helt hva folk har lyst til å vite mer om.
Men jeg synes det veldig mye smarte, kompetente og gode spørsmål. Så det gleder jeg meg til at du skal svare på dem.
Ja.
Og jeg må si, det blir flere og flere spørsmål hver gang. Så hver gang vi går mot en ferie, så tettner det seg til I innboksen vår. Det omtrent sånn som det på E18 I begynnelsen av juli. Og det ikke fordi vi driver og skal reparere mailboksen vår akkurat rundt ferien, sånn som myndighetene driver med E18. Her det utelukkende fordi trafikken øker. Skal vi bare gå rett I gang da, Merete?
Ja, absolutt.
Og husk på det at viner som nevnes I dag, de står som vanlig I episodeinfoen, så du slipper å notere.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Caroline, 37, har et spørsmål om Chateauneuf-du-Pape. Hei, min far veldig glad I Chateauneuf-du-Pape, og har en rekke flasker fra 1990 og 2000-tallet. Har dere noen tips til kule retter som ikke så tunge kjøttretter som kan funke?
Ja, altså, det jo Chateauneuf-du-Pape jo en forholdsvis kraftig vin, men når de blitt såpass modne som dette her, så kan det jo hende at de funker til litt lettere kjøttretter. Og så det veldig stor forskjell fra produsent til produsent der. Det finnes jo noen som kan være veldig delikate, og så det andre som superkraftige. Ikke minst på alkoholfronten, at det kan være litt høy alkohol. Jeg synes at Chateauneuf-du-Pape fungerer veldig godt til lam, men hvis jeg vil ha litt sånn lysere lammeretter, så går det an med et di-lam, altså en filet eller sånne ting. Eller så kan også modne Chateauneuf fungere til gris eller til svin, og da har jeg en rett som... Jeg har en plan om å lage rett over jul, fordi at jeg kjøpte inn litt grisehove, som jeg lagde sylt av, rett før jul, og så brukte jeg ikke alle. Så jeg tenkte jeg skulle helsteike et grisehove.
Oi!
Og det ganske sånn fett, og, men lyst, ikke sant? Kjøtt, altså, forholdsvis. Og så du lager den der crispy, for litt sånn sprø, crispy skorper, så... Jeg jo vant å ete hove, jeg kommer på Voss, så tenkte at da blir en rett noe rett over jul.
Du setter det hodet rett på bordet?
Ja, ja, ja.
Mm. Ja. Det barn til stedet?
Ja. Dette her egentlig anatomi-teamet.
Ja, ja, det greit.
Hvem
det, men det, altså, jeg skjønner sånn, men sånn rent sånn emosjonelt så det litt krevende.
Ja. Min datter... Første gang hun åt smalove, så var hun sånn 5-6 år, og da kom hun bort til meg og spurte om jeg åt auga. Og Auga har jo etter 100 ganger, men jeg synes ikke det så veldig godt nødvendigvis. Det veldig sånn konsistensen og litt sånn geléaktig og veldig fett. Så det ikke noe sånn at jeg må ete Auga. Men da kunne jeg jo ikke si noe annet. Hun gikk jo rett på skoledagen etterpå og sa, mamma spiser øyer. Så... men det jo viktig å vise deg hva som kan etes.
Men tilbake til lette retter til chattenøftepapp. Kan du, det noe du kan anbefale som ikke kjøtt I det hele tatt?
Da må det være en sånn god grønnsaksrett med mye aubergine og squash og litt sånn langtidskokt eller langtidsstekt eller varmebehandlet grønnsaker ja. Som blir for en sånn sødmefull rik karakter, ja.
Til chattenøftepapp, ja. Modne?
Modne. Ja. Ikke unge, nei.
Ok, Caroline. Da håper jeg du fikk noe å velge.
Mm.
Så det kirurgen Kristoffer som har et innspill om pasta-episoden fra tidligere år.
Mm.
Hei, Merete og Thomas. Når jeg skal høre en podcast om vin til pasta, skal jeg ikke få tips om viner til 120 kroner, etc. Da vil jeg selvfølgelig ha tips til de beste vinene, og de koster ikke 120 kroner. Ellers en fin podd, men her vil jeg ha de beste tipsene. Hilsen, Kristoffer, kirurg.
Han kirurg, for...
Han kirurg, ja.
For han har ikke kjøtt et navn.
Nei, han skriver jo komma-kirurg.
Ja, komma-kirurg.
Så det, men han kunne jo også skrevet privatpraktiserende kirurg. Høytlønnet kirurg.
Ja, altså jeg kan ikke huske at vi har anbefalt vinen til 120 kroner.
Nei, det var det jeg skulle si. Altså, jeg må bare si, her tror jeg jeg skal påta meg litt av skylda. Fordi jeg insisterer på at vi skal ha også noen billige viner, fordi du skal jo ikke beskyldes for å anbefale for billige viner, Merete. Så jeg, omfor kirurgen, så det bare å legge seg flat. Jeg beklager at det her har sneket seg inn en billig vin inn I mixen. Men jeg antar at Merete som vanlig også hadde noen oppunder 1000 kroner, for det jo ikke sjelden du driver med.
Det litt, jeg skjønner at jeg litt topptung.
Du litt topptung.
men hvis jeg skal komme med en anbefaling der, siden han litt sånn, irritert på den 120 kroners vin, så jeg ikke husker, så vil jeg jo si, jeg hadde her om dagen så spiste jeg lagde pasta med pesto. Jeg ikke sånn veldig glad I pesto egentlig, men du lager en god, altså kjøper ikke sånn ferdig glass på butikken. Hvis du lager en fersk pesto hjemme.
Jeg må bare skyte inn det, at de har ofte en sånn bismak som ikke noe god.
Ja, så litt sånn bitter.
Ja. Det noe gresset ja, ja. Et eller annet, og noe industripreg på en eller annen måte, som sikkert noe konserveringsmiddel eller hva. Ja. Så det handler ikke om å være gjørlet, men det rent smaksspørsmål.
Mm.
Rent smaksspørsmål, at det å lage den selv, det blir en helt annen smak, som oftest.
Mm. Ja. Og da tenkte jeg sånn, gud, vet du hva, for dette der eter jeg så sjelden, men hvis basilikumen gir jo veldig mye smak her, så hvis den fersk, jeg tror den ofte blir på et sånt glass som har stått lenge I butikken, da blir den veldig, smaker den veldig gras. Men når du lager en fersk hjemme, så smaker han jo basilikum. Og da tenkte jeg, gud, hva går til dette her egentlig? Så da testet jeg 3 forskjellige viner. Barbera, dødsgodt. Helt fantastisk med Barbera til.
Og Barbera med hvilken alkoholprosent?
Den var faktisk litt for høy, men det var en veldig god produsent, og jeg skal nesten ikke nevne produsenten her, for får ikke tak I den.
Kom igjen da.
Giuseppe Rinaldi, sin Barbera fra 2019.
Ja, det var råflott,
ja. Ja. Jeg smakte også, for jeg hadde den åpent, bare for å sammenligne med 2, det var toppbarberen til Skarpa.
Ok.
Som koster rett under 500 kroner. Så,
heller ikke billig for en barberer.
Nei, det kanskje en av de beste barbererne på markedet I Norge, som du alltid får tak I.
Dette Men, liker kirurgen.
Ja, du skulle tro det. Og Skarpa har jo også en rimeligere barberer til 270.
Ja, men det ikke kirurgen interessert.
Nei.
Han har det beste.
Så da vil jeg si... Det en ganske god all-round vin da.
Ja. Så dette var rett og slett bare barberer du vil reise kjæringa med her?
Ja, eller jeg prøvde en Freisa, ja. Som også en vin fra Toskana, og jeg prøvde en Pinot, men jeg synes at barbereren var det som... Jo, men dette var jo til den konkrete retten da.
Ja.
Men barbera en veldig god all-round vin også til pasta, tenker jeg.
Ok, Kristoffer, jeg håper du kan ta imot dette tipset, og at du har oss unnskyld for at det snek seg noe billig skrot inn I mixen her. Så det Christian som har et spørsmål om digg naturvin. Hei, M og T. Christian her. Jeg hypp på den diggeste, mest juicy naturvinen på markedet. Jo en jungel av fargerike etiketter og et lovløst domene. Vet dere litt skeptiske, men tror likevel dere kan gi meg det beste tipset. Hvem har den diggeste naturvinen? Hilsen K. Det må han svare på.
vanskelig å gi et svar her. Det jo mange som gode, det blir renere og renere, og da det jo gode viner.
Men da det nesten så det ikke omtales som naturvin.
Nei, sant, for det med en gang, det blir sånn definisjon på naturvin. Det jo ofte de som smaker ganske godt, kanskje ikke så ekstreme lenger. Ikke sant? Ja.
For det første, nummer en, det ingen faktiske krav for å kunne kalle en vin naturvin. Så det må være summen av en del måter å dyrke og lage vinen på,
mm.
Som definerer om det kalles en naturvin eller ikke.
Mm.
Men teoretisk sett da, så skal man jo kunne lage den vinen utifra de kriteriene som brukes når man snakker om naturvin. Hvis den da smaker helt rent, altså som en vanlig vin at du i en blindsmaking ikke ville tatt den som en naturvin, det da fortsatt en naturvin?
Ja, det jo da.
Men vil en naturvinsentusiast si, å, dette liker jeg, for dette naturvin?
Nei, det ville jeg kanskje tenkt, hva i all verden skjer her? Hvorfor lukter ikke det fjøs og stall og...
Hvor feilene som jeg så glad i?
Ja. Altså, jeg har veldig lyst til å snakke om Meinklang. De har jo noen viner som tilgjengelige i hele Norge på alle pol, men du blir kanskje ikke helt, de lager jo sånn naturlige viner som det mulig nesten å gjøre, men de blir jo ikke helt naturvin, kanskje for veldig mange.
Nei, men de dyrker biodynamisk, de bruker veldig lite sulfitt.
Ja, og noen er uten.
Ja.
Så generelt så synes jeg de lager veldig...
Og lite
veldig,
fat.
Ja, og lite fat. Klaus Preisinger synes jeg... lager veldig gode viner fra Østerrike han også. Så har du fra Italia, Koss fra Sicilia, som der kan du få begge deler. Der kan du få litt sånn stall og fjøs på noen, og noen er super clean og juicy. Og, Donati, Camillo Donati, som var vel en av de første kanskje med naturvin i Norge, han også lager renere og renere viner. Jeg synes det har blitt ganske flotte. Og sammen med Elisabetta Foradori, hun lager utrolig flotte viner.
Det kan ikke være sånn at det skal bare være doaromer som definerer om en vin kan klassifiseres som naturvin eller ikke. Det får holde at den dyrket biodynamisk og laget uten tilsetning av sulfitt og ikke brukt eik.
Mm.
Hva med Adriana Occhipinti?
Ja, men hun er litt sånn så Foradori, tenker jeg. Jeg tenker ikke på henne som en naturvinsprodusent. Selv
Nei, det er godt.
Men det er veldig godt.
Spørsmålet her er, kan vi utstyre Christian med en vin fra... og Occhipinti, og si at det en naturvin.
Ja.
Christian, du må gå i krigen. Hvis du da skal servere den til dine venner, og de eksplisitt ute etter den hibas-lukten, så må du skuffe. Ja. Men
han spør jo etter den juicy digg.
Ja, han spør etter noe som juicy og digg.
Mm. Da får han det.
Da, ja, nettopp. Da må vi kunne stille med denne. Ok, Christian, jeg håper du fikk, noen alternativer her. Så er det et kjapt spørsmål fra Ulf. Hva anbefaler dere til pulled pork, helst rødvin?
Amerikansk Pinot Noir.
Ja.
Det kan gå litt mer spesifikt til verks. Land of Saints.
Ok.
Pinot Noir.
Pris?
2,90.
Ja. Grunnen til at du anbefaler den?
Jeg synes den er utrolig sånn ren og delikat, og alkoholsvak, og juicy, og fra Santa Barbara. Nei, veldig godt.
Ja, ikke så mye tannin og mye fruktsodden. Ja. Høres ut som en perfekt vin til pulled pork. Håkon Emil har et spørsmål om syrlig vin. Hei, Merete og Thomas. Jeg drakk en flaske hvitvin, nærmere bestemt Klaus Preisinger, Kalkundkiesel.
Mm.
Jeg fant denne ekstremt syrlig, men veldig god ettersmak når syrligheten hadde dempet seg litt. Jeg hadde ikke noe mat med vinen. Det her feilen ligger, at jeg burde hatt mat for å utjevne, spørsmålstegn? Jeg lurer samtidig på hvilke matretter en anbefaler til veldig syrlige hvitviner. Lærer mye, hilsen Håkon Emil.
Ja, altså nå husker jeg ikke den helt som så syrlig som han sier.
Nå må du huske at det er jo en yrkesskade at sommelierer liker mye syre, mer enn de aller fleste.
Nei, for du smaker så mye, og du blir veldig sånn, du ønsker at alt skulle ha veldig høy friskhet da.
Det er vel derfor mange sommelierer er veldig glad i rislinger for eksempel.
Mm.
Pluss at det er en av de mest matvennlige vinene.
Riesling er liksom det beste verktøyet vi har.
Altså, Riesling er vinens leddemann.
Ja. Og Riesling er jo litt sånn, den har jo veldig høy syre ofte. Og han spør etter anbefaling til hva han skal servere til syrlig hvitviner. Ja, selvfølgelig, det hadde jo hjulpet på syrenivået her, hvis han hadde satt der med en laksesashimi, da, for å si det sånn.
Ja, altså noe litt fett.
Ja.
For det er det som er går bra med syre.
Mm. Og laks, aure, makrell, altså alle feite fisketyper da, veldig digg med syrlig viner.
Ja, så det egentlig, det vel egentlig svaret.
Ja.
Og litt svin.
Ja, ja, ja. Altså, alt som fett egentlig, sånn generelt, ja. Godt med syre.
Bra. Så det Vetle har et spørsmål om en litt uvanlig kombinasjon. Hei Merete og Thomas. Kanskje et spørsmål som ikke passer inn I vin- og matekspertverden, men jeg lurer på hva slags vin som passer til kebab, altså den deilige du kjøper på hjørnet natt til søndag klokka 02.45, hilsen Vetle. Bare legge et par premisser. Du skal ha vin til den kebaben som du kjøper 02.45, de selger ikke vin på den kebabbutikken, og det ikke lov å drikke medbrakt der, og det ikke lov å drikke på gata, så da må du bære den kebaben hjem, så det jo en blanding av den fulle og rasjonelle mannen som klarer å utsette gleden ved den kebaben, få den pakket forsvarlig så den holder seg helt til han kommer hjem, men da, hva slags vin det da du skal drikke med dette?
Altså det krydrer kjøttet som kebaben, jeg tenker at det da godt til, jeg ville jo hatt litt sånn moden, kraftig rødvin, som har litt av de samme kryddertingene, altså jeg ville hatt en musar, for eksempel.
Ja, nettopp.
Musar eller veinert, moden, digg, kraftig rødvin, uten, som har litt sånn avslippte tanniner.
Ja, for det må du ha, du spørs om man har mest av den røde eller mest av den hvite sausen, om man tar hissig
rød. Ja, nei, ikke eller... så mye hissig saus.
Nei, må være litt forsiktig med det.
Ja, ja.
Jo hissigere, jo mindre tannin, så da må du over på noen borsolé eller noe sånt da.
Ja, men dropp den hissigheten, altså du skal roe ned, du skal være på norskbill, du skal kule den litt.
Ja.
Nå fikk jeg faktisk lyst på kebab og musar.
Ja, men da kan du ringe Vetle.
Ja.
Så kan dere ha et norskbill med stort spenn, bikkekebab og Chateau Musar. Alexander har et spørsmål om produsenten Von Bull. Mm. Hei Thomas og trøffelgrisen fra Voss, smilet deg. Jeg skal på rislingsmaking på Bærum Kulturhus. Du Merete jo veldig glad I risling og anbefaler det til veldig mye forskjellig mat. Og det Von Bulls egen sommelier, Monica Schmid, som skal presentere 5 av husets beste viner. Du har aldri nevnt denne produsenten I podcasten. Kolon, dette topp? Topp kvalitetsvin, eller det bare et kommersielt vinhus med et stort navn? Med vennlig hilsen, Alexander. Ja, Merete?
Ja, det ikke et kommersielt stort vinhus, det kan jeg si. Ganske kjent produsent fra Pfalz I Tyskland, men det jo en grunn til at jeg aldri snakker om dem, fordi at de har hatt noe innimellom fantastiske viner, de har jo veldig berømt I vinmarked, men jeg synes at de har vært litt for opp og ned de siste årene. Så selv om de har noen strålende viner innimellom, så har de også veldig mange som leverer under pari, synes jeg. Og ved på en smaking, ja, absolutt, det jo bare kult. Men å kjøpe masse vin for deg, gjør ikke jeg selv, fordi at jeg tar ikke den sjansen. Jeg synes de modner litt tidlig. Jeg synes det viner som ikke har den lagringsstyrken som de burde ha.
På hvilken måte da?
Nei, at det blir veldig fort, det lukter veldig fort, liksom petroleum. Så det noen innimellom da, som imponerer så til de grader, ikke sant? Jeg håper de får smake deres sekt, som en av Tysklands beste, vil jeg påstå. Nusserende vin. Ja.
Men det korte svaret at du litt skeptisk.
Litt skeptisk.
Men ikke en stor og kommersiell produsent.
Nei. Et veldig berømt hus, altså. Absolutt.
Da det Beate som har et spørsmål om champagnehus. Vi ønsker å reise til champagne, type dansesreise. Primært for å besøke små familiedrevne hus. Har dere noen gode anbefalinger vi kan forfølge? Hilsen Beate.
Åja.
Du, det høres ut som en veldig bra idé til tur.
Ja, det en helt fantastisk tur. Det som lett med å reise med til champagne at du kan fly til Paris, ta TGV, 45 minutter, rett nord, så du I champagne. Og da vil jeg, altså du kommer jo til RS, men jeg vil jo legge din bil, kjør til disse små landsbyene blant annet der jeg ville budd, det koster jo litt men det verdt da, for dette, å bo hos Selos Anselm eller Guillaume, som noe har overtatt som en sønn, de har et lite hotell som helt fantastisk og der det en helt magisk restaurant som har ganske enkel mat men et utrolig bra vinkart med viner som du ikke finner noen andre plasser.
Ja, du har snakket om det før, og der får man også selge oss sine egne.
Der får du selge oss sine egne, det ikke noe billigere der enn, men du får lov, for selge oss en produsent du helt mulig får tak i, bortsett fra på restauranter i Norge. Så der får du lov å kjøpe med deg en Selosse.
Men hvis du skulle velge en region I Champagne som man bør dra til, så det vel den sydlige?
Ja, altså du kan... dette, han ligger jo i Côte Blanc, som litt sør, på en måte sør for oss. Så har du jo også Aube, som ligger helt, helt I sør, som nærmest Paris. Og reise til Selosse, så får du kanskje besøkt Selosse, og så kan du besøke Jacquesot, som ikke ligger så langt unna. Du kan besøke Cotillard, De La Motte. Ja, du må bare avtale på forhånd, det så viktig.
Dette kommer til å bli en veldig bra tur, det bare å kjøre på, Beate. Oddne har et spørsmål om Syrah. Hei, takk for en super podcast som stadig bidrar til å øke min vininteresse. Noe jeg fortsatt sliter med å forstå hvordan man best velger vin til mat. Et eksempel på dette viltkjøtt. I Verdt å vite om vin, det altså da en lærebok om vin som brukes på vinkelnerstudiet blant annet, som skrevet av Arne Ronald, Norges første master of wine, så står det altså at mat med lavt fettinnhold passer best med alkoholsvake viner, og at tilbredte animalske fettstoffer passer best med syredominerte viner I motsetning til tannindominerte. Basert på dette klarer jeg ikke å forstå hvorfor det vanlig å anbefale Syrah, som jo har både høy alkohol og mye tanniner, til for eksempel langtidskokt reinsdyrskank. Burde ikke et så magert kjøtt som reinsdyr, som attpåtil kokt lenge, hatt en lettere vin til? Og så kommer det en del to her. Et annet eksempel at Merete anbefaler at det ikke skal være mye tanniner I vinen når man serverer entrecôte med bernese på grunn av proteinet I egget. Men det jo mye mer proteiner I kjøttet enn I egget, så hvorfor betyr proteinene I egget så mye? Takk for svar, hilsen Oddne. Vi må begynne oppe med Syrah da. Han mener vel en sånn langtidsbakt, eller hva du skal si da?
Ja, Syrah en sånn drue som kan både ha høy alkohol og lav alkohol, kan ha lite tanniner, kan ha mye tanniner. Men stort sett ikke veldig mye tanniner I Syrah, men... Syrah jo også aromatisk sett da, som passer best I viltkjøtt, så den skal også ta hensyn til dette, da. Ikke bare til protein og fett og syre.
Altså, det ikke all informasjon I disse bøkene rundt omkring som helt nyansert. For eksempel I en bok som jeg tror veldig mange vininteresserte har, og som har mye bra med seg, det Wine Folly. Der tror jeg det står at syrah har høy alkohol og mye tannin.
Mm.
Men det ikke helt presist.
Nei, det ikke helt presist. Det ikke en Nebbiolo eller en Cabernet som jo, for å si det sånn.
Nei.
Eller en Malbec. Men det ofte litt vanskelig å si på forhånd hvor mye tannin vin har, men da går jo å lese seg frem til. Men for eksempel Noron kan ha ofte ganske lav alkohol I kjølige årganger, og da kan det også være ganske lite tannin I vinene. Så litt lettere noronsk vin, altså for eksempel Cotteron fra Nord, som 100% syrah, kan ofte være ganske delikate. Det samme kan San Josef være.
Det du snakker om nå, det de tingene som handler om grunnsmaken og det vi smaker med munnen, men så det de aromakomponentene som det vi smaker med, eller lukter egentlig da.
Mm.
Og det vel også en av grunnene til å velge syrah som du var inne på?
Ja, altså syrah lukter jo og smaker jo vidda og skog og vilt.
Så aromamessig det udiskutabelt, og så må du finne en vin som har riktig nivå av alkohol, syre og tannin, og det kan du finne laget på syra, men da styre unna kanskje de tyngste syrene da.
Ja, og så finnes det også, på sørkysten av Australia, så finnes det også ganske alkoholsvake, vil jeg nesten si, syra. Der de enda mindre tannin enn I rån. Så, ja. Du må ikke feie syrah under bordet.
Nei, eller å skjære all syrah over en kam.
Ja.
Det gjerne også en del syrah I viner fra Sørån, men det blir jo noe annet igjen.
Ja, nei, der blir alkoholen for høy, ofte.
Og så det over til dette med egg og vin.
Mm.
Bare sånn I utgangspunktet vel egg og vin vanskelig. Eller særlig rått egg, eller?
Ja, altså, det jo ganske rått I en bernet, for det får jo ikke, skal jo ikke gå over...
Du må kove 80 grader.
Nei,
nei. Så ikke fullt koagulert egg.
Nei.
Eller når koagulerer egg egentlig?
Det begynner med 67 grader, ikke da?
Dette vet jeg ikke. Dette ikke sikker på.
Nå sitter vi her og later vi som at vi kokka igjen. Så, og dette kan ikke vi alt om.
Nei, da, men vi koster på oss å uttale oss om det. Det jo litt som matlaging som sex. Du må ikke være proff for at det skal bli godt. Selv om det kanskje hjelper I noen tilfeller. Altså på matlagningen.
Ja, ja, ja.
Men
entrecote. Ja. Nej, alltså här tror jag mer smaken av ägget och så proteinerna i ägg, alltså måten de smakar på. Jag kan inte förklara helt varför de smakar som de gör, men när du får dig samman med liksom tanninrika viner så kan det ofta vara en liksom crash. Och då menar jag särskilt sån Nebbiolo, en ung Nebbiolo vill krascha. Detta är ju bara att pröva. Kan pröva hemma, väldigt lätt. Och så kan du till exempel servera en moden Cabernet Sauvignon eller moden Bordeaux till, så kan du känna vad funkar bäst.
Men kan du säga si mig en vin som är god med äggeplomma?
Nej, ingenting är gott med äggeplomma. Det är bara mindre dålig.
Ja. Eirik har ett spørsmål om Rød Sancerre. Fick smaka en nydelig rödvin av typen Sancerre i Frankrike för några år tillbaka. När jag kom tillbaka, det heter då jag kom tillbaka, varje gång när och den gång då. Här måste vara sträng. Da jeg kom tilbake og ville ha noe lignende på Polet, så sa de at Sancerre bare var I hvitvin. Men nettsidene til Polet fant jeg 2-3 stykk. Bestilte alle som var tilgjengelige, og vinen var like god I Norge som I Frankrike. Hvorfor det slik at rød Sancerre ikke noe kjent, og hva rød Sancerre, og til hvilken mat passer det?
Det får flere ganger I vek også. Samme spørsmål, da folk har fått stilt på Polet, og de polansatte har sagt feil, gitt de feil svar.
Her kan vi ikke dra alle over en kamp. Vi må huske at Polet det veldig mange ansatte, og I hovedsak de flinke, men det finnes selvfølgelig noen som sier ting som ikke riktig der også. Og, jeg må bare si, det med Polet-ansatte som med dere vinanmeldere, man må kjenne dere litt, vite også litt hva dere legger vekt på, så jeg har sagt kjenn din vinanmelder, men også kjenn din polansatt.
Ja, ja.
For å kunne forstå og tolke hva de rådene innebærer. Så det klart konkrete feil, det blir noe annet.
Ja, hvis du ikke vet, sier at du ikke vet. Ikke gi et feil svar.
Dette gjelder selvfølgelig ikke hvis du blir spurt om rå eggeplomme og vin I en podcast. Da kan du godt svare selv om du ikke helt snøring på hva du snakker om. Sånn sier vi det.
Nei, altså, rød Sancerre jo egentlig ganske godt. Slank, delikat, rødvin, ofte ganske alkoholsvak, laget på Pinot Noir, som kan være et godt alternativ hvis en liker liksom lettere viner, lettere rødvin. Finns ikke kjempe mange I Norge, rundt 20 stykker, så det noen av de som utsolgt og sånn selvfølgelig, men kan jo anbefale for eksempel Vacheron sin, Paul Prieur sin, François Croche sin, kan av og til være litt sånn urtete og litt stilkete I stilen, men de beste laget ganske flotte viner, ja.
Men I prinsippet laget på samme måte som en rødvin fra Burgund.
Ja.
Nå går det mot slutt her, vi rekker et spørsmål til.
Ja.
Anders har et spørsmål om overpriset vin. Dere flinke til å nevne gode kjøp, gode produsenter og så videre fra mange ulike områder og land. Men hva overpriset? Hvilke kjøp skammelige ran? Hvilke relativt renommerte produsenter bør vi rett og slett styre unna? Hilsen Anders. Det var et gøy spørsmål.
Det et godt spørsmål.
Veldig og viktig.
Veldig viktig.
Så nå vi spent på dette. Nå skal du få lov til å henge ut.
Ja, jeg kan jo begynne med en region da, som jeg vil påstå. Kanskje har de mest overpriset vinerne for tiden, og det Burgund.
På generelt grunnlag så må det være greit å si.
De dårlige lever veldig mye på renommé av de gode. Folk klarer ikke orientere seg godt nok I Burgund, for det en fulltidsjobb, bare gjør det. Så når du ser for eksempel Clovershaw på etiketten, du ser Chambol Musigny, Bonmar, alle disse berømte navnene, så tenker du, wow, dette fantastisk viner. Du tenker på at produsenten ikke spesielt
bra. Nei, for det kan rett og slett være ordentlig dårlige viner.
Ja, og så betaler du gjerne 4-5 tusen for dem. Da det enda verre at de dårlige.
Ja, da vi inne på det som heter ran.
Ja.
Skulle vi fått noen navn på produsenter også da?
Ja, det litt skummelt. Men jeg kan si noen, ja. Og nå nevner jeg jo noen som selvfølgelig av og til lager god vin, men som noen ganger synes jeg, I hvert fall på de dyreste kuverne, ikke verdt det.
Ok, nå jeg spent.
Det første jeg kan nevne Momesset, som jeg aldri har skjønt helt. Det lenge siden jeg synes de lagde bra vin.
Men de har dyre viner?
Ja. De har blant annet Claude Tarte, som de tar seg ganske godt betalt for. Jeg synes det for høy alkohol, for mye eik. Alt voldsomt.
Ja, som en oversminket gris.
Mm. Jeg synes jo at det overpriser, da. Rett og slett. Produsent også, som Comfort, som Tibolt synes jeg ikke alltid leverer varene. Innimellom kan han lage en god kuvert, men jeg synes sånn generelt grunnlag, så var ikke det jeg hadde valgt. Josef Dore, som en stor familieprodusent, veldig berømt og kjent i Burgund, kan ofte i sånn village-stil lage ganske ok vin, når du kommer litt opp på sånn 3-4-5 tusen kroners Grand Cru-viner, så synes jeg ikke at de leverer varene. Samme med Chardot, en kjempestor produsent. Du kan gjøre gode kjøp på litt lavere kuverne, men jeg synes ikke toppvinene særlig bra. Lucien Le Moyne kan lage en god Bourgogne Rouge, som jeg har til å kjøpe. Du skal være litt kritisk til toppkuverne hans, for å si det sånn.
Ja, fordi?
Jeg synes ofte de har for mye eik. Et eksempel, en gang fikk jeg en blind vin fra Lucien Le Moyne. Det var vel å merke fra hans eiendom i Chateauneuf-du-Pape, men jeg tok han blindt på eikebruken.
Ja, fordi du bare, det for mye.
Mm.
Så hvis du har lyst til å betale toppdollar for å sutte på en trestokk, så det vær så god. Men hvis ikke, så kan man kanskje lete etter noe annet.
Ja, der synes jeg ofte hans enkleste kuvé mye bedre, for å være helt ærlig.
Her synes jeg du leverer med dette.
Ja, det jo jobben min å være kritisk.
Ja da.
Prøv ikke å henge ut produsenter. Dette jo en litt, kanskje litt smak og behag, men jeg synes min vurdering at veldig mye burgund, veldig mye Grand Cru burgund, overpriset. Det viktigste at den kritisk. Veldig kritisk når den betaler mye penger for særlig burgund.
Det var det vi rakk av innsendte spørsmål for denne gang. Send oss gjerne flere spørsmål til vin@dn.no, så tar vi det med i en senere spørsmålspodcast.
Mm.
Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Seriens produsent Halvard Berby, klipper Rune Mo, og redaktør i DN Line Blikstad, og programledere Merete Bø og Thomas Gjertsen. Nå skal vi ta oss en aldri så liten ferie, og så kommer vi tilbake litt ut i januar. Men godt nyttår, kjære lyttere, og så høres vi senere. Takk for i dag, Merete.
Takk for det.
Du, nå ser jeg det over 30 ukers leveringstid, jo. Vi må jo få opp dampen. Det tar jo like lang tid som å bære frem et barn.
Ja.
Og her får man ikke engang gleden av å produsere selv.
Nei.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.